të premten por për shkak të rarit kur në trevat shqiptare e rreth tyre ashtora njës e shtunës do të hapen lojrat olimpike të Rio de Janeiros në Brazil. Në to marrin pjesë atlet nga 208 vendet botës që do të zhvillojnë gara në 34 disiplina të ndryshme sportive, ndërta edhe atlet nga Shqipëria e Kosova. Edicioni 31-të i Olimpiadës do të jetë padyshim rast takimi për trind me kultura e fetë ndryshme, si që shpjegon në mikrofonin ton, teologu italian Don Leonardo Biancalani, vëzhguesi kujdesshëm i panoramës sportive botërore.
Unë besoj se sporti ka akoma në vetë vete, për te interesave e biznesit, atë vëllazëria, atë universalitet që vërtet mund bashkoj popujt e kombet, pavarësisht nga feja e nga opinioni personal. Sporti e ka këtë aftësi për të bashkuar thellësisht, prandaj Olimpiada i tërheq njerëzit edhe sot.
Por këtë lojra zhvillon në një vend që po kalon një krizë thellë politike dhe ekonomike. Në këto raste, shpesh shpenzimet i ka përcen fitimet e tani janë shtuar edhe më me problemin e terrorizmit.
Nëse objektivi është ta bëjmë të njohur një vend të caktuar, të japim një pamje të bukur të ti, atëherë po, ja vlen të zhvillohen. Nëse objektivi është biznesi, del me gjepa të shkundur, sepse në krahasimet kaluaren, shpenzimet për sigurinë e për të tjerat janë trefishuar. Disa atletë që njohë që ndodhen në Rio, më thanë se në Duki atmosfera është e qetë, po zemrat dridhen pak nga frika për shkak të terrorizmit. Shpresojmë të mos ndodhë asgjë, por pak frikë për sigurinë ndjehet.